Καλημέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει την παραγωγή της εκπομπής. Συνεχίζουμε κανονικά παρά τις κάποιες μικροδυσκολίες, κάποια εξτρά μέτρα που πρέπει να παίρνουμε εδώ μέσα στα στούντιο για την ασφάλεια όσων εργάζονται. Να μένουν λίγο περισσότερη ώρα ανοιχτά, αφού ο ένας έχει χρησιμοποιήσει μέχρι να μπει ο άλλος. Ξέρετε, το ραδιοφωνικό στούντιο είναι από τα σημεία που τα πιο κλειστά σε ένα μέσο ενημέρωσης. Είναι πάντα ένας μικρός χώρος, έχει βαριές πόρτες, δεν έχει πουθενά εξαρισμό. Το μικρόφωνο είναι πολύ κοντά σε αυτόν που μιλά, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Και εφόσον λοιπόν τα κάνουμε από κοντά και όχι από Skype, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε αυτές τις διαδικασίες, όπως και να γίνονται απολιμάνσεις ενδιάμεσα και να περιμένουμε λίγο να φύγει η μυρωδιά, να στεγνώσουν τα πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και να δώσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων ένα πιο αναλυτικό δελτίο κοροναϊού, το τι γίνεται δηλαδή διεθνώς αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα. Πριν από λίγο, με βάση τα εισηγμένα στοιχεία από όλες τις χώρες, τις επίσημες αρχές, σε μια βάση δεδομένων η οποία τα συγκεντρώνει παγκοσμίως, τα είναι επίσημη μιλάω, τα κρούσματα λοιπόν ήταν 664.731, οι θάνατοι είχαν φτάσει στους 30.892. Αισιόδοξο ότι 142.371 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη έχουν θεραπευτεί, υπάρχουν ενεργές περιπτώσεις. Επομένως, δηλαδή νοσούν 491.468. Το καλό είναι ότι το 95% αυτών των ανθρώπων βρίσκεται με ήπια ή πολύ μέτρια συμπτώματα και μόνο το 5% σε κρίσιμη κατάσταση. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που αποκαλούν στη γλώσσα τη δική τους υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν, βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτών που θεραπεύονται είναι το 82%. Και δυστυχώς το ποσοστό της νησιμότητας ανεβαίνει, έχει φτάσει τώρα το 18%. Η δε χώρα, η οποία πλέον σαφώς έχει τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης και σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και σιγά σιγά και σε ποσοστά, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα λέγαμε και χθες όταν μιλούσαμε με κάποιον συνάδελφο στη Βοστόνη. Τώρα έχουν φτάσει σε 123.766 τα κρούσματα, τις 2.229 η αριθμή, έχει φτάσει ο αριθμός των θανάτων. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό επί του πληθυσμού τους, είναι μόνο 374 κρούσματα στο εκατομμύριο και 7 θάνατοι. Χρειάζεται να κοιτάει κανείς και αυτό το δείχτη για να καταλαβαίνει σε μια κοινωνία ανάλογα με τον πληθυσμό της ποια είναι η κατάσταση. Όλα αυτά βλέπουμε ότι ειδικά τώρα στην Αμερική, που ας ευχηθούμε να μην γίνει η Νέα Ιταλία, έχει δημιουργηθεί πλέον αρκετή ανησυχία, αναταραχή. Εξετάζονται οι μέτρα όπως επιβολή ολικής καραντίνας στις πολιτείες της Νέας Υόρκης και των γειτονικών πολιτειών. Υπάρχουν και αντιπαραθέσεις εκεί, το σύστημα είναι διαφορετικό μεταξύ του Προέδρου της χώρας, των κυβερνητών. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, αν θέλετε, ενδεικτικά μπορεί να πει κανείς από αυτά που λέγονται, τα πολλά και διάφορα, σχετικά σοκαριστική είναι η δήλωση του επικεφαλής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βρετανία, μια χώρα στην οποία επίσης αυξάνουν και τα κρούσματα και τα περιστατικά και οι θάνατοι. Ανέφερε λοιπόν σε μια επίσημη συνέντευξή του ο κ. Στίβεν Πάουις, ο οποίος είναι ιατρικός διευθυντής του περίφημου NHS, του Βρετανικού δηλαδή Εθνικού Συστήματος Υγείας, ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι εάν τα καταφέρουμε να έχουμε σε αυτή τη χώρα στο τέλος λιγότερες περιπτώσεις από 20.000 θανάτους. Υπάρχουν και τα ευχάριστα βέβαια νέα, τα ακούτε, τα μαθαίνετε. Σταδιακά γίνεται άρση της καραντίνας στην Γιουχάν. και επιτρέπεται σιγά σιγά στους κατοίκους να επανέλθουν στις ζωές τους σιγά σιγά. Βέβαια και υπάρχει μια χώρα στην οποία θα πάμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές, στη Σουηδία, όπου εξακολουθούν να ακολουθούν ένα άλλο μοντέλο με περιορισμένες απαγορεύσεις, όπου λειτουργούν αρκετά πράγματα, μεταξύ των οποίων και τα σχολεία. Όποιος θέλει στέλνει τον παιδί στο σχολείο, όποιος δεν θέλει κάνει του μακρόθεν τηλεεκπαίδευση, αλλά η τάση είναι να πηγαίνουν οι άνθρωποι και στις δουλειές τους και στα σχολεία με κάποια προσοχή, να αποφεύγουν τις μεγάλες μόνο συγκεντρώσεις, με μια λογική ότι δεν μπορούν όταν είναι υγιείς, δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουν σε τόσες μεγάλες απαγορεύσεις, γιατί τότε το φάρμακο θα γίνει χειρότερο από τη θεραπεία, λένε στη Σουηδία. Φυσικά υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα ακόμη και εκεί επιστημόνων που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι παίζουν ρώσικη ρουλέτα με όλα αυτά, κάνουν ένα πείραμα πολύ επικίνδυνο. Είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στις επόμενες εκπομπές, αξίζει τον κόπο. Όμως τώρα, αφού κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά μας, γιατί καλό είναι φυσικά να μαθαίνουμε τι γίνεται πιο πέρα, αλλά στην εκπομπή ειδικά αυτή πάντα έχουμε τη ματιά μας στραμμένη και στις βαλκανικές χώρες, με τις οποίες έχουμε τόσες, αν μη τι άλλο, σχέσεις, κοινά σύνορα. Επομένως, θα δούμε λίγο, θα κάνουμε μια καταγραφή με την βοήθεια της Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, μετά από μια μικρή διακοπή, για το τι γίνεται στην περιοχή μας, πλην βέβαια της Τουρκίας, την οποία και εκεί παρακολουθούμε ότι ανεβαίνει και ο αριθμός των κρουσμάτων και ο αριθμός των νεκρών, ευτυχώς σε σχέση με τον πληθυσμό της, ακόμη σε περιορισμένα επίπεδα. Λοιπόν, νομίζω έχω την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς στη γραμμή. Γεια σου, Ιβάνα.
Γεια σου, Πολιτεύχη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Βλέπω, διαβάζω κι εγώ ότι είναι αρκετά τα μέτρα και περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στις γειτονικές χώρες. Κάθε μια έχει κάποιες διαφορές. Έχουν σχεδόν κλείσει τα σύνορα. Έχουν επιβάλει πολλές απαγορεύσεις στην κυκλοφορία. Ακόμη και αυστηρότερες από εδώ στην Αλβανία, ας πούμε, και στη Σερβία. Υπάρχει ακόμα λιγότερες περιπτώσεις για τις οποίες βγαίνεις με το
ναι,
που έρχεται.
Όχι, δεν είναι. Στη Σερβία είναι λίγο διαφορετικά. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Μάλιστα, μόλις προχτές ανακοινώθηκε το Σαββατοκύριακο από 3 το μεσημέρι και τις εργάσιμες από τις 5 το απόγευμα. Ναι. Αλλά για τους άνω των 65 χρονών υπάρχει καθολική απαγόρευση.
Νομίζω διάβασα κάτι τρελό ότι μπορούν να βγουν μετά τα μεσάνυχτα να πάνε στα σούπερ μάρκετ.
Ναι, Κυριακή το πρωί 3 με 8, αλλά.
Τα ξημερώματα δηλαδή.
Τα ξημερώματα που είναι άδεια τα.
Είναι άδεια.
Αλλά έχουν οργανωθεί σε όλους τους δήμους εθελοντές. Νεαροί οι οποίοι δεν πάνε σχολείο τώρα και πανεπιστήμια και έχουν οργανωθεί. Μάλιστα, χθες έχω μιλήσει με συγγενείς οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την οργάνωση που υπάρχει και δεν αναγκάζονται ούτε καν τα παιδιά τους να έρθουν από την άλλη περιοχή του Βελιγραδίου, διότι έχουν τους εθελοντές.
Μάλιστα. Πάντως και στην Αλβανία έχουν δρακόντια μέτρα πάρει. Τώρα, αν τα εφαρμόζουν, πώς τα επιβλέπουν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πες μας λίγο τους αριθμούς, έτσι.
Να πούμε καταρχήν ότι να πούμε δηλαδή στο μέτωπο της αλληλεγγύης ότι η Αλβανία τα τήρα να στέλνουν γιατρούς και νοσηλευτές για να βοηθήσουν
την Ιταλία,
Ιταλία. Μία από τις φτωχότερες χώρες
αυτό
της Ευρώπης,
άλλο ξύμορο της εποχής,
από την Ιταλία, και να πούμε ότι 400.000 Αλβανοί ζουν και εργάζονται.
Ναι, εντάξει, πάντως στέλνουν 30 ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν γιατροί και νοσοκόμοι. Είναι αυτό συμβολικό, σημαντικό σε μια εποχή που πολλές χώρες δεν έχουν δείξει.
Στείλαν πολύ πιο δυνατό και μάλιστα τους κάνουν και ζημιά οι παραδοσιακοί σύμμαχοι και στέλνει η Αλβανία που είναι μια φτωχή χώρα και δεν ξεχνάει ότι η Ιταλία την έχει βοηθήσει πολλές φορές.
Λοιπόν, η κατάσταση, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, η εικόνα των κρουσμάτων και των θανάτων.
Στην Αλβανία έχουμε 197 κρούσματα και 10 θανάτους. Στη Ρουμανία 24 θύματα και γύρω στα 1000 κρούσματα, παρέτηση Υπουργού Υγείας και διορισμό νέου Υπουργού Υγείας. Στη Βουλγαρία είναι γύρω στα 300 κρούσματα και 4 θύματα, μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας και οικονομικής κατάστασης των 14.000 υπαλλήλων υγείας στη Βουλγαρία και μπρος στην οικονομία και κοινωνία 2,3 δις στήριξη της οικονομίας και κοινωνίας. Και περνάμε στο χώρο της πρώην Ιουγκοσλαβίας, όπου στη Σλοβενία, που στην αρχή είχε λίγα κρούσματα, τελικά τώρα έχει 684 κρούσματα, έκκληση γιατρών για προμήθεια και προστατευτικό εξοπλισμό. Στη Κροατία 4 θάνατοι, 635 κρούσματα, 49 αύξηση από χτες. Στο Μαυροβούνιο 84 κρούσματα και μία σύγκρουση πολιτική, δηλαδή δεν σταματάνε οι πολιτικές συγκρούσεις. Η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου αρνήθηκε τους αναπνευστήρες, τους οποίους δόρισε η σερβική κυβέρνηση, και τελικά ο δήμαρχος ενός δήμου ζήτησε στείλτε τα στον Δήμο Μπέρανε να τα στείλουν. Ναι. Σε αυτό το Δήμο. Στη Βόρεια Μακεδονία 219 κρούσματα και 18 θύματα. Άλλο ενδιαφέρον από το Μαυροβούνιο, στη λίστα αυτών οι οποίοι είναι στην καραντίνα υπάρχουν και 12 άτομα για τα οποία η αστυνομία έχει στοιχεία να συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα. Στη Βοσνία και Ερτσεγκοβίνη, στην Ομοσπονδία Κροατομουσουλμανική 96 περιπτώσεις και στην Σερβική Δημοκρατία 162 και πρώτο τύμα στη Σερβική Δημοκρατία. Και περνάμε στη Σερβία, που έχουμε και πιο πολλές ειδήσεις έτσι και αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε 659 κρούσματα και 10 νεκρούς, 131 νέα κρούσματα από χτες. Να πούμε επίσης ότι η καραντίνα παρατείνεται για αυτούς οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό από 14 σε 28 ημέρες. Να πούμε ότι η χώρα έχει 1.080 αναπνευστήρες, 150...
Λοιπόν, καλά, Ιβάνα, τόσες λεπτομέρειες δεν μπορούμε να πούμε.
Να πούμε ένα, αυτό ναι. το οποίο έχει το κύριο ενδιαφέρον, ότι ήρθε μεγάλη βοήθεια από την Κίνα, υπάρχει βοήθεια ναι. και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όλες τις χώρες. Ήρθε μεγάλη
ναι,
βοήθεια
καλά,
από την
οι
Κίνα.
Οι Κινέζοι στέλνουν τώρα.
Με κλιμάκιο, όχι, με κλιμάκιο Κινέζων ειδικών.
Εφόδια.
Οι οποίοι κατευθύνουν τους Σέρβους στο τρόπο που τα αντιμετωπιστεί η επιδημία, και τις επόμενες μέρες θα αρχίζουν 7.000 τεστ την ημέρα θα κάνουν στον πληθυσμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε επομένως ότι οι Βαλκανικές χώρες, οι γενικές γραμμές είναι κάπως συγκρατημένα τα νούμερα. Αυτό έχει να κάνει ίσως και με τις συναλλαγές που υπάρχουν στην εποχή μας, ανταλλαγές, τον τουρισμό που είναι πιο περιορισμένα στην περιοχή μας.
Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν πάρει
και
πολύ δραστικά
μέτρα. Σωστά. Τώρα,
έχουν πάρει
ωστόσο,
πολύ, και εγώ πιστεύω ότι κυρίως είναι λόγω των πολύ δραστικών μέτρων τα οποία έχουν.
Ναι, βέβαια δεν τα πήραν τόσο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι αποδίδουν. Πάντως βλέπουμε δύο περιπτώσεις που έχουν να κάνουν και με αυτά που διαδραματίστηκαν και διαδραματίζονται ακόμα στην Ελλάδα μεταξύ κράτους-εκκλησίας. Στη Μέση Σερβία, από ό,τι βλέπω, η Εκκλησία επιμένει ότι εμείς δεν θα αναστείλουμε τις λειτουργίες και όποιος
όχι, όχι, όχι. Είναι ναι. λίγο διαφορετικό. Έχει αναστείλει τις λειτουργίες οι οποίες είναι από τηλεόραση και online. Αλλά δεν θέλει να διακοπεί το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.
Και, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι βέβαια το κυριότερο. Και μάλιστα λέει ότι αν οι άνθρωποι που είναι πάνω από 65, γιατί για αυτούς
ακριβώς θα έρθει ο ιερέας στο
να
σπίτι.
Να έρθει ο ιερέας στο σπίτι. Επομένως η Σερβική Εκκλησία επιμένει στην Θεία Κοινωνία. Το ίδιο και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπορίσοφ, ο οποίος ναι μεν πήρε και ανακοίνωσε διάφορα αυστηρά μέτρα, αλλά σε δήλωση σχετική είπε ότι εγώ δεν μπορώ να ζητήσω από την Εκκλησία να σταματήσει αυτά τα μυστήρια και την Θεία Κοινωνία. Δεν ξέρω ακριβώς λεπτομερώς πώς εφαρμόζονται τα πράγματα στη Βουλγαρία, αλλά έτσι έχουν. Αυτό είναι μια κατάσταση. Τώρα, για να μην το αφήσουμε απ' έξω, μέσα σε όλη αυτή την περιδίνηση συνέβη κάτι σημαντικό για την περιοχή, αλλά πέρασε βέβαια σχετικά σε πολύ κατώτερο επίπεδο δημοσιότητας. Είναι η απόφαση μεταξύ των άλλων που δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν την Πέμπτη τα κράτη-μέλη στην Σύνοδο Κορυφής, αυτή που έγινε βέβαια με εξαποστάσεως, με τηλεεργασία και αυτή στις Βρυξέλλες. Αποφασίστηκε τουλάχιστον η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία.
Ναι, για την Αλβανία υπό όρους, και υπάρχουν αντιρρήσεις της Γερμανίας και της Ολλανδίας, οι οποίες απαιτούν από τα Τύρανα να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις πριν από την επίσημη
έναρξη. Ναι, αυτά τα είχε πει και η Κομισιόν ήδη. Η ουσία είναι ότι έγινε.
Ναι, έγινε και έχει μια συμβολική ικανοποίηση από την πλευρά της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, και να πούμε ότι η Βόρεια Μακεδονία έγινε και 300, επισήμως 300 μέλος του ΝΑΤΟ, και να πούμε ότι έπεσε και η κυβέρνηση του κύριου Κούρτη στο Κωσοβοπέδιο, και ο ίδιος ο κύριος Κούρτη κατηγόρησε τις ΗΠΑ και τον ειδικό απεσταλμένο τον κύριο Γκρένελ ότι μαζί με τον κύριο Τάτσι επεξεργάζονται τη λύση με την ανταλλαγή ενταφών με την Σερβία. Ο κύριος Γκρένελ το διέψευσε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάει ότι υπάρχει μια δύσκολη πολιτική κατάσταση εν μέσω της κρίσης με το κορονοϊό, λοιπόν, και καλά. Οι Αμερικανοί απαιτούν άμεση απόσυρση δασμών με τη Σερβία.
Καλά. Και πάλι αυτά είναι πολλές λεπτομέρειες. Το βασικό είναι ότι μια χώρα σαν το Κωσοβοπέδιο είναι σε μια αστάθεια, δεν είναι καλό αυτή την εποχή.
Δεν είναι ούτε καν χώρα, και υπάρχει θέμα και με το κορονοϊό, γιατί δεν είναι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και οι ειδήσεις που λαμβάνουμε σε σχέση με το κορονοϊό είναι έμεσες.
Συγκρατούμε πάντως ότι, δεν το πολύ πήραμε χαμπάρι, ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι επίσημα πια μέλος το 30 του ΝΑΤΟ.
Ναι, το είπαμε, ότι είναι 30 μέλος του ΝΑΤΟ επισήμως.
Ότι πέρασε τελικά, έστω με επιφυλάξεις και όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες, η απόφαση για ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Ορισμένοι, ξέρεις, Ιβάνα, λένε ότι μέσα στην ατυχία τους είναι λίγο τυχεροί, γιατί το κλίμα ήταν τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλαν και μια θετική είδηση. Οπότε επισπεύστηκε αυτό.
Κοίταξε, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Το αναλυτές πάρα πολύ λένε, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά γενικώς και παγκοσμίως, ότι ο κόσμος δεν θα είναι ίδιος μετά
εντάξει,
το κορονοϊό.
Ναι,
και τα μετρητούν και τα σκεφτούν πολύ ποιοι τους βοήθησαν.
Βασικά είναι ότι κάναν μια κίνηση για να δείξουν ότι υπάρχει και μια μικρή πρόοδο σε ένα τομέα, επειδή ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή σε όλα τα άλλα τα πράγματα είναι προβληματικά, επέσπευσαν ίσως μια απόφαση ή τη βγάλαν λίγο ευκολότερα. Ήταν τουλάχιστον να πάει το Μάιο, και αν και εφόσον, ας πούμε ότι αυτό είναι μια από τις μικρές ωφέλειες αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, Ιβάνα, δυστυχώς τα πράγματα εδώ είναι λίγο διαφορετικά, τρέχουν, πρέπει να τελειώνουμε πιο γρήγορα. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή πιο αναλυτικά.
Καλή ακρόαση,
σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και πάμε να εξετάσουμε την κατάσταση που έχει περιέλθει ή που θα περιέλθει η οικονομία παγκοσμίως, στην Ευρωζώνη και στη χώρα μας, γιατί βεβαίως το μεγάλο ερώτημα όταν τελειώσει αυτή η ιστορία είναι τι θα γίνεται, πού θα βρίσκεται η οικονομία. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Το μεγάλο λοιπόν ζήτημα μετά φυσικά το ιατρικό μέρος της επιδημίας είναι οι οικονομικές επιπτώσεις οι οποίες θα υπάρξουν. Θα πρόκειται για μια ύφεση για την οποία ήδη αρκετοί οικονομολόγοι λένε ότι δεν υπάρχει μοντέλο του παρελθόντος για να παραδειγματιστούμε και να το κρίνουμε, και γι' αυτό πολλά σενάρια είναι πιθανά και τα μέτρα που σχεδιάζονται βεβαίως έχουν ή μακροπρόθεσμο πολύ ορίζοντα ή διαρκώς και αναθεωρούνται. Η σύγκριση ενδεχομένως αυτού που θα διαδραματιστεί βέβαια και στη συνέχεια, εφόσον αυτό κρατήσει ορισμένους μήνες, η σύγκριση με αυτό που έγινε το 2008, το 2001, το 1987, δεν, σε διεθνές επίπεδο δεν είναι ίσως αυτή η δόκιμη, και βεβαίως ούτε καν σε σχέση με την ελληνική κρίση της περίοδου 2009-2018, διότι εδώ μιλάμε για αρνητικούς αριθμούς ανάπτυξης, μπορεί να πέσουν κάτω από 0,8% στις πλουσιότερες οικονομίες, διψήφια ποσοστά ανεργίας στις πλουσιότερες οικονομίες του πλανήτη, και βέβαια όλα αυτά ταυτοχρόνως. Τώρα βλέπουμε μεγάλες γιγαντιές παρεμβάσεις να γίνονται από κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να το κάνουν και όλοι μαζί. Είναι σαφείς οι διαφορές μέχρι στιγμής ΗΠΑ και Ευρώπης. Ας πούμε στις ΗΠΑ ήδη θα γίνει μια ένεση 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από το 10% του αμερικανικού ΑΕΠ, απευθείας από το κράτος στην οικονομία, συν η ποσοτική χαλάρωση από την Ομοσπονδιακή εκεί τράπεζα. Να δούμε εδώ πόσο από αυτά θα εφαρμοστούν. Είχαν ανακοινωθεί μερικά πράγματα βέβαια σε επίπεδο και Eurogroup και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η μεγάλη συζήτηση έγινε την Πέμπτη για εξτρά μηχανισμούς, καινούργιες μεθόδους, κυρίως ένα ευρωομόλογο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά κάτι το οποίο δεν έχει γίνει αποδεκτό. Είναι γνωστές οι διαφωνίες μιας μερίδας, κυρίως Γερμανίας, Ολλανδίας, Αυστρίας και όχι μόνο. Θα δούμε λοιπόν πώς είναι τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το ευρωομόλογο, τι άλλοι μηχανισμοί έχουν τεθεί σε λειτουργία και βεβαίως τι μπορεί να γίνει στη χώρα μας, όπου με τα δυσκολίες προσπαθούσε να βγει από όλη αυτή την κατάσταση των προηγούμενων ετών. Έχουμε μαζί μας τον έναν άνθρωπο που τα έχει ζήσει και από ακαδημικής απόψεως τα ζει, αλλά υπήρξε και σε θέσεις ευθύνης μέσα στο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ο κύριος Πάνος Τσαχλόγλου, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ερευνητικός εταίρος στο Ινστιτούτο Εργασίας για την Μελέτη Θεμάτων Εργασίας της Βόνης και στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE στο Λονδίνο. Καλημέρα, κύριε Τσακλόγλου.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Καταρχήν, μερικές συγκρίσεις. Εάν πάρουμε αυτή την κατάσταση όπως εκτιλήσατε και την βάλουμε δίπλα σε αυτό που έγινε το 8 παγκοσμίως, το 2001 με την πτώση των δημών πύργων, το 1987 με το κράχ τότε, το mini κράχ του χρηματιστηρίου, μήπως όλες αυτές οι συγκρίσεις είναι εντελώς αδόκιμες και πρέπει να πάμε να συγκρίνουμε την κατάσταση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το τι έγινε μετά?
Νομίζω ότι από αυτά τα παραδείγματα που φέρατε, το μόνο το οποίο είναι συγκρίσιμο είναι αυτό με τους δίδυμους πύργους. Οι άλλες κρίσεις τις οποίες είχαμε ήταν κρίσεις οι οποίες ήταν ενδογενείς του συστήματος. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε κάποια κρίση στον τραπεζικό τομέα που μετά εξαπλωνόταν και σε διάφορους άλλους τομείς της οικονομίας. Ή είχαμε μια κρίση υπερδανεισμού ορισμένων χωρών, οι οποίες αργότερα άρχισαν να πηγαίνουν σε ολόκληρο το οικονομικό σύστημα και να προκαλούν αβεβαιότητα. Αντίθετα, αυτή η κρίση την οποία έχουμε τώρα είναι μια κρίση η οποία είναι εξωγενής. Έρχεται από κάπου έξω από το οικονομικό σύστημα. Οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ μεγάλες, όπως υπενυχθήκατε και εσείς προηγουμένως, αλλά έχουν το κύριο χαρακτηριστικό ότι αυτές οι κρίσεις, τώρα εξαρτάται βέβαια και από τη διάρκεια και την έντασή τους, συνήθως είναι κρίσεις οι οποίες όταν τελειώνουν, η οικονομία επανέρχεται, και μάλιστα συνήθως η εμπειρία την οποία έχουμε είναι ότι επανέρχεται και γρήγορα. Τώρα, αν θα γίνει αυτό και στην περίπτωσή μας, θα το δούμε.
Ναι, βεβαίως, επειδή τώρα ξεκινήσανε οι διεθνείς οργανισμοί και όσο βλέπουμε να προσαρμόζουν τις προβλέψεις τους, όταν μιλάνε για διψήφια και ανεργία και το διψήφιο προς τα πάνω, το διψήφιο σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες ενδεχομένως, και για μείον 8% στις ΗΠΑ, ενδεχομένως στην Ευρωζώνη του ΑΕΠ, αυτό, και μάλιστα ταυτοχρόνως, όπου δεν υπάρχει ένας ο οποίος θα εξαιρεθεί από αυτήν την κατάσταση με μικροδιακυμάνσεις. Αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει? Και επειδή αρχίζει και γίνεται και μια αναφορά στην αναγκαιότητα ενός σχεδίου Μάρσαλ στην εποχή μας, κυρίως για την Ευρώπη το λένε αυτό ορισμένοι. Ο Μάρσαλ ποιος θα ήταν στον καιρό μας τη στιγμή που όλοι θα πληγούν? Και τι θα ήταν ένα σχέδιο Μάρσαλ βέβαια?
Να ξεκινήσουμε λίγο από το πρώτο κομμάτι το οποίο είπατε. Αυτή τη στιγμή οικονομικά μοντέλα υπάρχουν, αλλά στα οικονομικά μοντέλα μέσα βάζει διάφορες υποθέσεις οι οποίες είναι μη οικονομικές. Οι μη οικονομικές υποθέσεις που έχουμε εδώ να δούμε είναι το ότι πόσο θα είναι η διάρκεια της κρίσης, ενώ της πανδημίας.
Ναι, βασικά ακόμα είναι.
Αν θα επανέλθει μετά το φθινόπωρο, αν θα βρούμε στα γρήγορα φάρμακο ή πότε θα βγει εμβόλιο στην αγορά. Είναι δηλαδή διάφορες μυριάδες τέτοιες υποθέσεις που πρέπει να κάνουμε από την πλευρά την ιατρική. Από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα πάνω στην οικονομία. Αν πάρουμε κάποια μέτρα τώρα, τα οικονομικού χαρακτήρα, τα οποία είπατε προηγουμένως, δηλαδή το κυριότερο σε σχέση με αυτό που σας έλεγα προηγουμένως είναι το ότι όταν έχουμε κρίσεις οι οποίες να είναι ενδογενείς, βλέπουμε να καταστρέφεται ένα μεγάλο μέρος της υποδομής. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα αυτό που είπαμε με τις τράπεζες προηγουμένως, το οποίο μπορεί να μην χρηματοδοτούν επενδύσεις, στις περιπτώσεις που έχουμε δημοσιονομικές κρίσεις, να μην υπάρχουν χρήματα για να γίνουν δημόσιες επενδύσεις κ.ο.κ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και ποια θα είναι η δημόσια πολιτική στο αντίστοιχο πεδίο. Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπετε εκτιμήσεις οι οποίες είναι τρομακτικά διαφορετικές μεταξύ τους. Πριν από μερικές μέρες έβλεπα διάφορες εκτιμήσεις που βγάζανε διάφοροι οίκοι για την Ελλάδα και τα νούμερα ήταν από μείον 1% έως μείον 15%. Καταλαβαίνετε τώρα, εδώ μιλάμε μια τεράστια.
Εννοείται για πτώση του ΑΕΠ.
Ακριβώς, για τη φετινή χρονιά. Ναι. Το οποίο, εντάξει, προφανώς οι υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν πίσω από τα υποδείγματα τα αντίστοιχα είναι τρομακτικά διαφορετικές και στα δύο πεδία που είπα προηγουμένως. Mm-hmm.
Ωραία. Αυτό πάντως που έχουμε σαν σίγουρο είναι τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. Ας πάρουμε αυτό.
Σωστό είναι αυτό εδώ.
Είναι δεδομένο. Λοιπόν, βλέπουμε στις ΗΠΑ ότι και πάλι είναι μερικά βήματα πιο μπροστά. Όχι μόνο ως ομοσπονδία. Δηλαδή, ακριβώς γιατί εν τέλει λειτουργούν πιο ενιαία.
Κύριε Παπαδόπουλε, εδώ θα διαφωνήσω και στα δύο σημεία μαζί σας. Είναι και
όχι
στα ιατρικά πιο πίσω από εμάς.
Ναι, άλλο. Όχι. Μιλάω για τα οικονομικά εργαλεία. Στα ιατρικά ασφαλώς.
Δεν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
Δεν έχω, γιατί τα ποσά, αν τα αθροίσουμε και οι μηχανισμοί επίσης είναι.
Πράγματι, μας τρομάζει το νούμερο το οποίο βλέπουμε. Είναι 2-3 εκατομμύρια. Είναι τρομακτικό.
2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ναι.
Το ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών
είναι 20 δις.
Στα 20 δις.
Ναι, είναι 23, το
11. Δηλαδή είναι 10%. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν λάβει μέτρα σε εθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά τα αντίστοιχα που έλεγαν, είναι σε παρεμφερή και σε αρκετές περιπτώσεις είναι και μεγαλύτερα τα νούμερα ακόμα.
Δηλαδή, αν τα αθροίσουμε όλα τα εθνικά και ενωσιακά μέτρα, φτάνουμε στο νούμερο το αμερικανικό, λέτε.
Δεν έχω κάνει την άσκηση γιατί δεν ξέρω και τα δεδομένα όλων των χωρών, αλλά από μερικές από τις μεγάλες χώρες που έχουν εξαγγείλει μέτρα, βέβαια. Όταν μιλάμε για μέτρα, βέβαια αυτό ισχύει τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ευρώπη, υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι καθαρά μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν αμέσως το δημόσιο ταμείο. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, τη λέμε αυτή την επιδότηση των 800 ευρώ, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο λέμε για ένα ανεργαζόμενο στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αμέσως αφήνει ένα έλλειμμα στα δημόσια οικονομικά. Ενώ υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι παροδικό. Δηλαδή, αν έρθω και σας πω ότι ξέρεις. Αναγνωρίζω ότι έχετε πρόβλημα και θα πληρώσετε αργότερα τις φορολογικές σας υποχρεώσεις. Αυτό μου δημιουργεί αυτή τη στιγμή κάποιο έλλειμμα, το οποίο ελπίζω ότι αργότερα δεν θα καταρρεύσει η επιχείρησή σας και θα το πληρώσετε αργότερα. Είναι αυτά τα νούμερα τα οποία μιλάμε και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού περιλαμβάνουν και τις δύο αυτές κατηγορίες. Η άλλη κατηγορία μέτρων την οποία αναφέρατε, την οποία είναι τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει τόσο η Fed στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι ουσιαστικά αυτή η παροχή ρευστότητας και η παρέμβαση στις αγορές ώστε να πέσουν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν φθηνότερα στις αγορές όσες κυβερνήσεις θελήσουν να βγουν στις αγορές για να καλύψουν τα ελλείμματά τους.
Ναι, και εκεί βλέπουμε ότι, όσο μπορούσα να τα συγκρίνω, ότι η Fed πάλι λειτουργεί πιο ευέλικτα, αγοράζει ρέπος, αγοράζει ομόλογα μέχρι και δήμων και κοινοτήτων, πράγματα που ακόμη εδώ δεν τα κάνουν. Και βέβαια ξέρουμε ότι σε δύο χώρες, πριν προ-κρίσης, στην Ελβετική Κεντρική Τράπεζα και στην Ιαπωνική, φτάσαν στο σημείο, υπερβαίνοντας πια το θεσμικό τους ρόλο, να αγοράζουν μετοχές. Αυτά εδώ δεν μπορούμε να τα φανταστούμε, έτσι δεν είναι?
δεν μπορούμε να το φανταστούμε και δεν ξέρω αν είναι και τόσο επιθυμητό να δούμε κεντρικές τράπεζες να αγοράζουν ακόμα και μετοχές εταιριών. Σε αυτό έχω μερικές επιφυλάξεις.
Ναι, εντάξει, εγώ λέω απλώς στην Ιαπωνία και στην Ελβετία έγινε.
Ότι έχετε δίκιο απόλυτο, σε αυτό έχει. Βέβαια, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ σημαντικά και πάλι θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της κρίσης. Πάρτε ένα παράδειγμα, και είναι η χώρα μας. Ήταν μεγάλη επιτυχία το ότι συμπεριληφθήκαμε και εμείς στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης αυτή τη φορά. Με το που έγινε η αναγγελία ότι συμμετέχει η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αμέσως οι αποδόσεις των ελληνικών δεκαετών ομολόγων πέσανε από το 4% που ήταν σε λίγο παραπάνω, 2%.
Ναι.
Αυτό, κοιτάξτε τώρα, αυτό γίνεται μόνο με την αναγγελία. Δεν είχε αγοραστεί ούτε ένα ομόλογο μέχρι εκείνη. Μόλις αγοράστηκαν και κάποια πρώτα ομόλογα, αμέσως οι αποδόσεις πέσανε γύρω στο 1,5%.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πεδίο το οποίο έχουμε και από αυτή την πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι αρκετό. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης.
Δεν έχετε μια κρυσταλλινή σφαίρα. Οικονομολόγος είστε. Αλλά ας εξηγήσετε τουλάχιστον στον κόσμο, επειδή έχουμε δυστυχώς μια μεγάλη πίεση πια λόγω της ανατροπής των ρυθμών με τους οποίους κάνουμε αυτή την εκπομπή. Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ιστορία του ευρωομολόγου για ορισμένους? Την έχουμε ακούσει από την εποχή της ελληνικής κρίσης. Είναι ένα κομμάτι. Κυρίως η αριστερά το έθετε αυτό σαν ζήτημα πάντα, βλέπει και ορισμένες χώρες του Νότου. Τι διαφορετικό τέλος πάντων θα έκανε ένα ευρωομόλογο από τα άλλα μέτρα που παίρνονται, δηλαδή αυτή τη δυνατότητα από ό,τι φαίνεται τώρα να βγει μια πιστωτική γραμμή από τον ESM και να μπορεί κανείς να παίρνει μέχρι 2% του ΑΕΠ του δάνεια, πολύ χαμηλότοκα και από εκεί?
Αυτό το ερώτημα δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο να το απαντήσω. Θα κάνω ό,τι δυνατό να το απαντήσω συνοπτικά. Πριν από την κρίση χρέους της Ελλάδας δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός ουσιαστικά στην Ευρώπη το οποίο να προέβλεπε το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να καλύψουμε αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλες εξωτερικότητες από τη μία χώρα στην άλλη. Μέσα στη διάρκεια της κρίσης έγινε πρώτα ο διακρατικός δανεισμός, το GLF, έγινε μετά ο EFSF, στο τέλος καταλήξαμε στον ESM που είναι περισσότερο μόνιμη δομή. Τι κάνει ο ESM? Ο ESM έχει τις εγγυήσεις των διαφόρων κρατών μελών της Ευρωζώνης, οπότε βγαίνει και δανείζεται ο ίδιος.
Με χαμηλό, πολύ χαμηλό επιτόκιο.
Πολύ χαμηλό επιτόκιο και τα χρήματα αυτά τα δίνει στις διάφορες χώρες.
Πάλι με
όπως
χαμηλό
ήταν επιτόκιο. Για παράδειγμα της Ελλάδας.
Ναι.
Τώρα, υπάρχουν διάφορα εργαλεία που έχει ο ESM για να δώσει αυτά εδώ. Δηλαδή, στην περίπτωση της Ελλάδας, επειδή ακριβώς ήταν και πάρα πολύ μεγάλη η κρίση εκεί, εκείνο το οποίο χρειαζόμασταν. Εκείνο το οποίο μας ζητούσαν ήταν να μπούμε σε ένα πλήρες οικονομικό πρόγραμμα. Δηλαδή, τι είναι ένα πλήρες οικονομικό πρόγραμμα? Ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων τέτοιο που να φέρνει την οικονομία μας τόσο από την εσωτερική πλευρά, προϋπολογισμός, όσο και από την εξωτερική πλευρά, ισοζύγιο τροφικών συναλλαγών, σε μια τέτοια κατάσταση που ουσιαστικά να ορθοποδεί και να έχουν και οι δανειστές μας ουσιαστικά κάποια εγγύηση ότι αυτά τα χρήματα τα οποία βάλαν κάποια στιγμή θα τα πάρουν. Η διαφορά με την οποία υπήρχε, ας πούμε, για παράδειγμα, διαπραγμάτευση στο ελληνικό ομόλογο μπορεί να υπήρχε. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, τη τάξη του 8% και εμείς δανειζόμασταν με 1%. Αυτό το 7% που είναι η διαφορά είναι τρομακτικά μεγάλο νούμερο.
Ναι.
Λοιπόν, έχει και άλλα δύο εργαλεία ο ESM εκεί που είναι οι λεγόμενες γραμμές στήριξης. Η μία είναι η λεγόμενη προληπτική και η άλλη είναι η ενισχυμένη. Στην προληπτική δεν παίρνει χρήματα. Απλά σου δίνει τη δυνατότητα ότι αν τυχόν έχεις ανάγκη να πας να πάρεις χρήματα.
Mm-hmm.
Στην ενισχυμένη σου δίνει χρήματα. Όπου έχει μια εποπτεία η οποία δεν είναι τόσο βαριά όσο είναι σε περίπτωση ενός προγράμματος, αλλά είναι πρόγραμμα και αυτό κανονικό. Αυτές οι γραμμές, αυτά είναι που προτείνουν οι χώρες, η Γερμανία, Ολλανδία κλπ. Στην Ιταλία, την Ισπανία και ούτω καθεξής. Η διαφορά τους από το ευρωομόλογο, υπάρχουν και άλλα. Το ευρωομόλογο είναι κάτι το οποίο βγαίνουμε, δανειζόμαστε όλοι συλλογικά και είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι για το συγκεκριμένο ομόλογο. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα.
Και αν δεν πληρώσει ένας τυχόν το δικό του μερτικό, πρέπει να το πληρώσουν οι άλλοι. Αυτή είναι η αμοιβαιοποίηση που λέμε δηλαδή.
Τώρα, έρχεται, ας πούμε για παράδειγμα, έρχεται η Ολλανδία και λέει ότι ρε παιδιά, εδώ σας έχουμε δει ότι παλιότερα κάποιες συγκεκριμένες χώρες δεν κάνατε τα δημοσιονομικά σας έτσι όπως έπρεπε να τα κάνετε, οπότε υπάρχει σοβαρή περίπτωση στο τέλος να χρειαστεί εμείς να τα πληρώσουμε αυτά. Αυτός είναι και ο λόγος που σας ζητάμε πρόγραμμα. Η ανταπάντηση από την. Και τώρα μεταξύ μας υπάρχει και κάποιο τέτοιο. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, η πιο σοβαρή δημοσιονομική μεταρρύθμιση που έκανε η Ιταλία σε πρόσφατα χρόνια ήταν το συνταξιοδοτικό της. Μόλις βγήκε ο συνασπισμός της Λέγκας με τα πέντε αστέρια, ήταν το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο κατήργησε.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε έχουν κάποια βάση και άλλοι να φωνάζουν. Απ' την άλλη μεριά, λένε οι χώρες του Νότου ότι ρε παιδιά, αυτή εδώ είναι μια κρίση, η οποία δεν είναι κρίση η οποία έγινε από κάποιο λάθος δικό μας. Είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εξωγενές. Ένα. Το δεύτερο είναι το ότι μη είναι μια κρίση η οποία είναι συμμετρική. Δεν χτυπάει μόνο εμάς, μας χτυπάει όλους. Το τρίτο είναι μια κρίση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλες εξωτερικότητες. Τόσο στο οικονομικό πεδίο, δηλαδή αν πάει άσχημα η Ιταλία, αυτό θα σημαίνει ότι θα πάνε και οι υπόλοιπες χώρες Ευρωζώνης, οι οποίες έχουν συναλλαγές με την Ιταλία. Όσο και στο ιατρικό επίπεδο, αν δεν έχω αρκετούς πόρους για να πάρω τα αντίστοιχα τα μέτρα, δεν θα τελειώσει γρήγορα η αρρώστια σε μένα, θα αρχίσει να μεταδίδεται και προς εσάς.
Και προφανώς και η ανθρωπιστική καταστροφή.
Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα μαζί είναι αυτά τα οποία πραγματικά συμφωνώ απολύτως σε αυτό το σημείο. Είναι οι ιδεώδεις συνθήκες. Αν δεν βγάλουμε τώρα ευρωομόλογο, πότε θα βγάλουμε?
Το πιστεύετε ότι...
Αν μου επιτρέπετε και ένα τελευταίο. Ναι. Και δίνει ένα πάρα πολύ δυνατό σήμα στις αγορές.
Ναι, αλλά...
Το ευρωομόλογο είναι, σαν να τους λέει, το ευρώ είναι εδώ για να μείνει.
Είδαμε ότι απλώς το θέμα παραπέμφθηκε στην ευρωομάδα, μέσα σε δύο εβδομάδες να το εξετάσει. Δεν ξέρω, η στάση των αυτών που διαφωνούν είναι πολύ απόλυτη, έτσι εμφανίζεται, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Εσείς τι περιμένετε, τι είδους συμβασμός μπορεί να βρεθεί?
Αν δούμε όλη την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια τέτοια ιστορία μαχών, συμβιβασμών και προχωράμε προς τα εκεί. Νομίζω ότι έτσι όπως έχουν πολλωθεί αυτή τη στιγμή τα πράγματα με το ευρωομόλογο, και γιατί χρειάζεται και ομοφωνία για να γίνει αυτό, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση μάλλον δεν θα γίνει. Αλλά νομίζω ότι μπορούν να δοθούν παραπέρα διευκολύνσεις στις χώρες, τις διάφορες οι οποίες θα προσφύγουν στον ESM, να μην έχουν δηλαδή οτιδήποτε, όχι αυτό το αστείο που είπαν για το 2% του ΑΕΠ, αυτό δεν είναι τίποτα. Χρειάζονται πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Να σας δώσω το αντίστοιχο
ποσό για την Ελλάδα, 4
δισεκατομμύρια.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε πιθανόν το νούμερο να γίνει αρκετά μεγαλύτερο και πιθανόν οι συνθήκες να γίνουν πολύ πιο ελαστικές. Νομίζω ότι κάπου εκεί θα είναι ο τελικός συμβιβασμός. Βέβαια και εγώ θα ήθελα πολύ να δω ευρωομόλογο, να μιλώ ψέματα. Κυρίως για την πολιτική δήλωση που σημαίνει αυτό το πράγμα.
Και το κυριότερο είναι να μην υπάρξουν φρυγόκεντρες στάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη σε μια τόσο
κρίσιμη
στιγμή.
Αυτό είναι ακριβώς το μεγάλο το πρόβλημα το οποίο έχουμε.
Προφανώς. Κύριε Τσακλόγλου, θέλαμε και πολλά να σας ρωτήσουμε, αλλά είναι οι συνθήκες τέτοιες που είμαστε υποπίεση και πρέπει να τελειώνουμε και νωρίτερα για λόγους ασφάλειας να ερίζονται εδώ οι χώροι. Να σας ευχαριστήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μέσα στις επόμενες εβδομάδες να τα ξαναπούμε και με περισσότερα στοιχεία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλο.
Γεια σας. Και να πω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, καθηγητή στο τμήμα Οικονομίας και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσπαθήσαμε να πούμε μερικά για τις συνέπειες της οικονομικής από την κρίση. Λοιπόν, κάνουμε λίγο την εκπομπή με τα εμποδίων, αλλά σημασία έχει να συνεχίζουμε να κάνουμε κουβές, να μιλάμε. Θα τα ξαναπούμε επομένως το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή 11 με 12 από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο, όσο γίνεται μια καλύτερη Κυριακή, μένοντας στο σπίτι.